Krásné dobré ráno vám všem. Bože, dej mi sílu. A řekl bych, že to je asi jedna z mých nejčastějších modliteb, kterou nějak Pánu Bohu přednáším, říkám automaticky. Taková ta buď to střelná modlitba, nebo první myšlenka, která mě ráno napadne, než vyrážím z obýváku nebo z ložnice do pracovny. Bože, dej mi sílu. Bože, dej mi sílu. A chtěl bych dneska volně navázat na kázání z minulé neděle, kázání Tomáše Pospíchala. A takže tohle kázání nějak vzniklo jako taková trošku reakce na něho. Tomáš mluvil o odpočinku, do kterého nás Ježíš zve. Kdo si to pamatujete, četli jsme ten text z Matouše. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte. A nabízí odpočinutí, nejenom takové to nedělní spočinutí, ale nabízí odpočinutí našim duším. Od těch vin, od těch strachu a tak dále. A Tomáš používal takový obraz, představte si, že symbolicky přicházíme k Ježíši, sundáváme svůj náklad ze zad a potom to vezměte na sebe mého, znamená, že ho společně s Ježíšem natáhneme, naložíme na povoz a zapřáhneme se do jiha, tedy do toho chomoutu a táhneme to, tedy je to trošku lehčí. Netáhnu to sám, ale stejně si to potřebuji nějak odnést. Stejně tím životem musím nějak projít a některým věcem se nevyhnu. Jedinou otázku, moc se mi to líbilo, jedinou otázku, kterou to nakonec ve mně vlastně vyvolalo, bylo takové jako, kdyby ještě krůček dál by mě zajímalo, jak možná prakticky čerpat sílu z Pána Boha. Když tedy, ano, tak Ježíš mi nějak pomůže, kde čerpám sílu? A jestli mi v tom může pomoct nějak církev? A tak ta otázka, která nakonec se stala jakýmsi základem pro tohle kázání, se mi sformovala v hlavě asi v neděli večer. A to, jak může bohoslužba, tedy setkání církve ve svatý den s Bohem, dodat člověku sílu na další dny. Sílu k čemu? Sílu, nevím, k životu? Možná dokonce ke zbožnému životu? Nevím, k čemu všemu, na co všechno vydáváte sílu. Možná je to síla k překonání nějakých překážek. Možná je to síla k podřízení se nadřízenému. Síla k boji s marností, s marnými činnostmi v životě, které se pořád opakují a stejně se to zase zašpiní. A síla k odpuštění, síla ke svatosti, k zápasu s pokušením, k vyrovnání se smrtí, k vyznání hříchů. Možná k přiznání si nějaké pravdy o sobě, k otevření nějakých témat v životě, k omluvě, k obtížnému rozhovoru, který leží před námi, nějakému rozhodnutí s nejistým výsledkem. Napadá mě spoustu věcí, ke kterým bych tak říkal si, tak teďka bych na tohle potřeboval sílu. Jsou to ty okamžiky, ve kterých si právě říkám, Pane Bože, prosím, dej mi sílu. Dodává nám bohoslužba, respektive má mít bohoslužba ambici v tom dodat sílu, povzbudit. A mohli bychom samozřejmě k tomu přistoupit z jednoho úhlu pohledu, a to je, že bych se vás mohl ptát, v čem vám bohoslužba, jaká bohoslužba, jaký typ, v jaké církvi, v jakém společenství, co vám dodává sílu a k čemu ne, co byste potřebovali. Určitě by to byl zajímavý sociologicko-psychologický výzkum, ale na to teďka nemáme prostor. A tak se budu ptát Bible. Má mít bohoslužba podle Bible ambici na to dodat člověku sílu? A odpověď je asi ano. Čtu, nebo ten text, o který se dneska budeme opírat a který je v centru našeho kázání, najdeme v knize Nehemiáš, prorocká kniha Nehemiáš, nebo starozákonní kniha Nehemiáš, v 8. kapitola a pak se za chvilku dostaneme k kontextu. Zatím nás kontext nezajímá pro první takový jako pohled. A ten verš, ta věta zní: radost z Hospodina bude vaší silou. Radost z Hospodina bude vaší silou. Nehemiáš 8:10. Zatím ještě nevíme, že je to kontext bohoslužby. To se za chvilku dozvíme. Ale je tam síla. A proto mě ten verš napadl. Tam někde tam byla nějaká ta síla. Co mi dává sílu? Radost z Hospodina bude vaší silou. Nevím, jestli znáte tu píseň skupiny Rent Collective, tam mají The Joy of the Lord Will Be Your Strength, nebo Will Be Our Strength. Moc pěkná píseň, pořád se tam opakuje tady právě tenhle ten verš v tom refrénu, takže můžete si doma poslechnout. Radost z Hospodina bude vaší silou, radost z Hospodina bude vaší silou. Dovídáme se tam tři takové věci, můžeme si to představit na takovém trošku obrázku. Je tam nějaký zdroj síly, zdroj energie, zdroj radosti a tím zdrojem všeho je Bůh. Můžeme se tady představit zatím takové jako dosti abstraktně. Asi nejlepší vyjádření Pána Boha je co nejvíc abstraktně. Pak je tam jakýsi výsledný efekt a to je dopad na nějakého človíčka. Jeho síla, on z toho tedy něco bude mít nějakou sílu. A ten způsob, kterým se síla člověku předá, je radost. Tedy máme tady zdroj, který je v Bohu, máme tady sílu, kterou dostane člověk a ten způsob, kterým se ze zdroje něco předá na člověka a skončí to jako síla u člověka, je radost. To je to, co nám ten text říká. Takže tři takové první body kázání a pak čtvrtý. První bude, co je to ten zdroj, síla, radost a potom ten verš nám stále ještě zůstává velmi abstraktně. Kdybyste dneska odcházeli a měli příští týden kázat, tak by vás mohlo během odpoledne napadnout myšlenka, no ale jak prakticky teda ta radost se přemění v tu sílu. A na to se podíváme do kontextu celé té kapitoly a zjistíme, jakou roli tam hraje bohoslužba a boží slovo. Takže jste připraveni? Takový úvod? No, jste se mnou? Radost z Hospodina bude vaší silou. Že Bůh jako zdroj. A Bůh se nám v Bibli představuje jako zdroj všeho, zdroj života. Je silný, suverénní, plný energie. Z něho všechno vychází, nepotřebuje, aby mu nikdo sloužil, jak říká v Novém zákoně. Na ničem není závislý. Všechno vychází z něho. K němu se vrací pouze něco, co je pouze jakoby bonus, něco navíc, něco, co Pán Bůh nepotřebuje. Nepotřebuje naši chválu, nepotřebuje naše uctívání. A přesto je to něco, po čem touží. Ale nepotřebuje to, není na tom závislý. Dělá všechno, co se mu líbí. To je základní jeho charakteristika. Dělá všechno, co se mu líbí. A to, co se mu líbí, zároveň definuje to, co je dobré. Protože zároveň je morálním, vrchním morálním řádem. Takže si může dělat, co chce a vždycky to bude dobré. Proč? Protože on je dobrý. Je prvním hybatelem, tím, kdo tady rozehrál celou hru celého světa a nakonec bude i tou radostnou písní v závěru dějin. Všechno Pán Bůh, všechno je o něm. Jestli je někde ve vesmíru síla, tak je v něm samotném, nikde jiný. Jediný možný zdroj síly, který vlastně Bible nakonec zná a uzná jako možný, je Pán Bůh. Tak, to byla ta jednodušší část. Sice těžká na pochopení, ale jednodušší na výklad. Výsledný efekt. Co teda ten človíček, jako, co z toho má, co je ta síla? Jaký výsledný efekt verše? Tak trošku záleží na překladu. Se nám to maličko zkomplikuje. Četl jsem vám ze studijního překladu. Studijní překlad byl Radost z Hospodina bude vaší silou. Kdo jste si to hledali v ekumenickém překladu, tak víte, že se tam píše Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Záštita zase ukazuje něco jiného. Že? Záštitu máte na meči, abyste se nepraštili. Záštitu máte jako štít. V originále je to ještě úplně jinak. V originále je tvrz. Radost z Hospodina je vaše tvrz. Vaše pevnost, váš hrad na skále. Nějaká jistota, opěrný bod. Místo, kam se můžu ukryt, když jsou tady nepřátelé. Takže na první pohled, když jsem se tak k tomu dopracoval v té hebrejštině, tak jsem si říkal, no tak to je smutné. To se mi zrušila pointa kázání. Vždyť tam vlastně nejde o sílu. Takže radost z Hospodina je tvým bezpečným místem a to v podstatě vůbec nesouvisí s tím, co jsem to chtěl vlastně říct. A jak jsem si říkal, proč oni to teda přeloží jako sílu, když to není síla? Bible je někdy zvláštní v těch svých různých jako překladech a způsobech, jak vlastně ji vnímáme, vykládáme. A chtěl bych, zkusíme takový jako pokus, jo? Mentálně. Zkusíte si představit. Tohle je, prosím, to jsou zborové činky. Jo. Kdybyste nevěděli, tak zborové knihovně, když jsem se nastěhoval, tak mimo knihy byly i činky. Jsem je chtěl vrátit předchozímu kazatelovi a on je nechtěl. Že prej si je mám nechat. Tak tam leží. A čekají na dalšího kazatele. Ale Tak představte si nějakého silného muže, třeba David určitě, Davide. Tak věříte Davidovi, že by ty činky jako dokázal zvednout a držet takhle s nima posilovat? Jo, Davide? Věříte Davidovi, že by to zvládl? Jo? Co by musel splnit? Jakou podmínku by musel splnit, aby dokázal takhle s těma činkama hezky posilovat? Je tam nějaká podmínka, musí něco být tam nějak, musí tam být nějaká podmínka k tomu, aby to o Davidovi platilo, že je dokáže zvedat? Tak, musí být pohybné ruce, určitě nějakou sílu v těch krokách. Co ještě? Nějaký trénink. David má, David dělá v lese, že jo? Takže David má silné ruce. Musel bych mu je půjčit. Muselo tak, jinak by to nechtěl dělat. Dobrá poznámka. Co kdybych, to je jako zajímavá představa, zkusíme podívat na další obrázek, jo? Co kdybych Davida s těma činkama postavil do bažiny? Dokázal by je zvedat? Dokázal by zvedat, nebo do nějakého hlubokého bláta, dokázal by je zvedat takhle? Neměl by vůbec o co se opřít, tak. Neměl by se o co opřít, prostě by klesal dolů, jo? Něco bys možná s těma rukama dělal, ale k tomu, abych já zvedl tu činku, tak potřebuji stát na něčem pevném. Potřebuji se na něco opírat. Stejně jako nejsilnější muž světa, kdyby se snažil tlačit auto a to auto by bylo v písku a on by byl v písku, tak ho neroztlačí. Byť normálně na silnici by ho tahal klidně za nos, jo? Ale nebo v jedním prstem. Jo? Prostě není problém, když se mám o co opřít. A tak možná ti, kteří přemýšleli o tom, jak vůbec přeložit tento verš různými způsoby, tak možná přemýšlí o tom, že jestli je Pán Bůh mojí silou, tak možná to není jenom síla toho, jako síla mých paží, kolik toho zvednu. Možná na tom zas tolik nezáleží. Možná víc záleží na tom, na čem stojím, o co se opírám. Protože pak sice jsou mezi námi nějaké rozdíly, že někdo unese víc, někdo méně, ale mnohem větší rozdíl je mezi tím, kdo stojí na něčem pevném a kdo se topí v blátě. Jestli tedy ta boží síla není v nějakém si bezpečném místě, nějaké opoře, kterou máme k tomu, abychom se postavili na pevnou půdu a mohli něco vydržet. A tak je to tedy síla, která se možná projeví tomu v takových případech, jako když šéf nebo kolega v práci mě pomlouvají nebo si na mě zasedli. A moje síla je v tom, že i když bych se normálně v tom mohl topit, v tom, co mi říkají, a pořád bych si přehrával ty jejich slova, tak mám nějakou si pevnou půdu pod nohama, vím, kým jsem v Bohu, takže do toho bláta zapadnu třeba jenom po pás, jo, do těch jejich myšlenek a potom, jak se v tom tak dlouho topím, tak nakonec naražím na to, že mě má Pán Bůh rád a konečně mám pevnou půdu pod nohama a nezhroutil se mi celý můj svět. A nebo zhřeším a mám výčitky svědomí a tíží mě mysl a jsem zmaten a zase tak trošku do toho zapadnu, ale po nějaké chvíli narazím na nějaký pevný základ. Kristovo odpuštění, abych nežil ve zbytečném studu. A tak dále. A vím, že vy tento pevný bod ve svém životě máte víc než jiní lidé, protože věříte v Pána Ježíše Krista, protože se o něj opíráte. Tedy radost Hospodina bude vaší silou nebo pevným místem, kde jste v bezpečí, o které se můžete opřít. Ještě si to zkomplikujeme, hodíme tam ještě třetí překlad. Jo? Pojďme se podívat na to prostřední. Máme tady tedy zdroj, který je v Bohu. Máme tady sílu, kterou získá člověk, respektive nějakou stabilitu, něco pevného, co získá člověk. A teďka je ta otázka, co tedy je to mezi tím? A ta síla mezi tím je radost. To nám říká ten text. No jo. Takže radost je síla, radost pohání motor, radost je klíčový motiv, radost je hradem, radost je pevným bodem pod nohama, radost je bezpečným úkrytem a já nevím, co ještě, jaký ten obraz si tedy použijeme. Ale otázka tedy zní, jaká radost, čí radost, z čeho radost. A už jste teďka viděli ten text, který jsem tam ještě přihodil, jaký je tam rozdíl. Co si pan, nebudu říkat jméno, kdo překládal B21, troufl, jak si to troufl přeložit? Přečtěte to, prosím, někdo.
Hospodinova radost je vaše síla.
Dobrá, takže čí radost? Z čeho radost? Problém zase hebrejštiny je v tom, že jsme zjišťovali na biblických hodinách často, že nám dává takové, jako, že to jsou spíš takové jako rovnice a občas některé věci si musíme jako trošku domyslet. Čí radost to tam vlastně tedy je? Jsou v podstatě možné oba dva, víceméně jsou možné oba dva ty překlady. Není tedy jasné, jestli jde o boží radost, kterou má Pán Bůh sám ze sebe, sám v sobě, protože je radostný Bůh ze své existence, nebo jestli to je radost, kterou já mám z něj a teprve potom z něj čerpám sílu. A tedy nespecifičnost odpovědi nám otevírá cestu oběma možnostem. Že? Může to být tak i tak. Dokonce možná to musí být tak a musí to být i tak. Jedna bez druhé by asi nedávala smysl. K čemu by nám byl radostný Bůh, který by byl radostný sám o sobě a nezval by nás k tomu, pojď a přidej se k mé radosti. Buď se mnou spojen v radosti. K čemu by nám takový Bůh byl? No k ničemu. No a jak divně by vypadala naše radost z Boha, který by byl neradostný. Zkusme si to zjednodušit. Když si zhruba představíte boží slávu a zredukujete ji o 99,9%, tak dostanete krále na trůnu z pohádky. Hodně, hodně jsme zredukovali boží slávu. Představte si krále nebo císaře na trůnu v nějaké pohádce, vždycky tam sedí, jak k němu chodí postupně ty hosté a teďka představte si, že si pozve hosty. Jak by bylo absurdní, kdyby si pozval hosty, nechali tam stát a sám by tam se, já nevím, opíjel nebo jedl a tak jako si tam vyprávěl vtipy sám pro sebe a oni by nesměli, oni by tam museli stát, jo? A byli by to hosté, nemyslím teďka jako takový ty vojáci v pozoru. Jo? Bylo by to absurdní, že jo? Proč by je tam zval a sám měl radost, když by to ani dlouho nevydržel se sám radovat, sám ze sebe, aniž by tedy k tomu přidal ty lidi. A nebo kdyby to bylo obráceně, kdyby tam seděl na tom trůnu, zamračený, a jaka by říkal, radujte se, všichni se radujte. Jako. Teďka vy se musíte radovat, tančit okolo něj, ale on tam bude sedět. Jestli je tam radost u setkání člověka a lidí a Boha, tak to musí být radost, která je společná právě ze vzájemného setkání. V podstatě to ani pořádně nejde, aby byly dvě kompaktní skupiny, proto někdy v církvi je to takové jako komplikovanější, tam se jde skupina velmi radostných lidí a skupina velmi neradostných lidí. Jo? To dlouho nevydržejí vedle sebe příliš, protože prostě tyhle dvě věci nejdou k sobě. Jedni budou druhými pohrdat a tak dále. A jestli je tady radost, tak do ní jsou zváni všichni. A pokud tam člověk se k ní nepřidá, tak se cítí blbě a možná odchází. Nevím, jestli věříte v radostného Boha. Já jsem tady měl, ale to bych kázal strašně dlouho, takže jsem vypustil celou kapitolu o radostném Bohu. Náš Bůh je od začátku dokonce radostný, aby byl nám to neustále tak jako podsouva. Když dodělal stvoření, tak se všechno radovalo. A že jednou se zase bude všechno radovat. A že se raduje z lidí. A že má radost, dokonce nejzajímavější verš o boží radosti je z Izajáše, že Pán Bůh měl radost z toho, že se mu líbilo, že může Ježíše zabít. Strašně zajímavý verš. Bůh dělá všechno pro svou radost. Dokonce ze své radosti zabíjí svého syna. Strašně zajímavá, absurdní pohled, nebo největší vyjádření boží lásky k člověku a radosti je v tom, že mám radost z toho, že Ježíš, můj vlastní syn, se rozhodl obětovat se za ty lidi, který já mám tak rád. Jo, takovou radost mám. A díky tomu se všichni lidi budou moc radovat se mnou. Boží radost na kříži, která nepopírá boží hněv na lidi a na hřích. Ale překonává ho. Neskutečně zajímavé, ale nechám si to na nějaké jiné kázání. Takže zatím jsme udělali jenom ty tři takové jednodušší kroky. Zdroj, Pán Bůh. Co člověk získá, může získat sílu, která je tady vyjádřena něčím pevným, nějakou pevnou půdou pod nohama. A jak ta síla z Pána Boha na člověka přejde, je skrz radost, do které nás Pán Bůh zve. A doufám, že teďka už jste připraveni na to, jestli říkáte, no dobře, tak jak konkrétně. Jak teda ta radost z toho Pána Boha předá na mě. Uvidíme, že klíčovou roli hraje právě bohoslužba. Tak můžete si najít knihu Nehemiáš. Teďka si celou tu kapitolu přečteme a uvidíme, v jakou chvíli tady tenhle ten verš tam vstoupí a co vlastně, jaký je kontext jeho. Takže jste připraveni? Můžu číst? Nehemiáš 8. kapitola a budu číst tak postupně a komentovat. Nehemiáš 8. Všechen lid se shromáždil jako jeden muž. na náměstí, které bylo před vodní branou, tedy pravděpodobně venku za hradbama Jeruzaléma. A řekli písaři Ezdrášovi, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, jenž dal Hospodin Izraeli. Mojžíšova zákona, pravděpodobně tedy prvních pět knih Mojžíšových, zhruba tady tento text. Prvního dne 7. měsíce kněz Ezdráš přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět tomu, co slyší. A četl z něho na náměstí, které bylo před vodní branou, od svítání až do poledne, že déle než my. Před muži a ženami a těmi, kteří byli schopni rozumět, všechen lid pozorně naslouchal knize zákona. Písař Ezdráš stál na dřevěném pódiu, které k tomu účelu postavili, a vedle něho stál po jeho pravici Matyáš, Šema, Anajáš, Uriáš, Chilikiáš, Máseáš a po jeho levici Padajáš, Míšael, Malkiáš, Chašum, Chašbadána, Zekariáš a Mešulám zhruba. Omlouvám se, že jsem komolil jich jména. Ezdráš otevřel knihu před očima všeho lidu, protože stál výš než všechen lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, velkému Bohu, a všechen lid odpověděl amen, amen, a pozvedal přitom své ruce, poklekali a klanili se Hospodinu tváří k zemi. Ješua, Bani, Šerabiáš, Šamín, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Maaseáš, Kelita, Azriáš, Josabat, Chanán, Pelajáš a Levité vyučovali lid zákonu, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech, vykládali smysl, aby všichni rozuměli tomu, co se četlo. Tak, tady zatím skončíme. A toto je jeden z nejzajímavějších textů ve Starém zákoně, který se týká bohoslužby. A zase bylo by to nadlouho, ale doteď v podstatě centrem bohoslužby byl chrám a oltář a oběti okolo chrámu. A teďka najednou tady dělají něco, co je v podstatě rouhání, ale změní to židovské náboženství a ovlivní to křesťanství a mnohem víc ještě protestantismus sám o sobě. Protože oni se přestanou klanět Hospodinu v jeho chrámu, na tom oltáři, a začnou se klanět textu. Začnou se klanět textu. On zvedne Tóru, Boží zákon, a všichni začnou uctívat Boha. Strašně zajímavý text. A v podstatě je to moment, od kterého lidé začali vnímat a prožívat, že Boží slovo je to nejbližší, co, jak se tady lidé na zemi můžou setkat s Bohem. Jo? Je jeho slovo. Není to žádný obřad, žádný rituál, žádná oběť, ale je to text. A od toho začíná synagogální bohoslužba, kdy se potom Židé už neschází v chrámu, ale schází se okolo biblického textu. A proto i v našem potom protestantickém chápání stavíme dřevěné kazatelny, zvedáme Bibli, pardon, a setkáváme se s Bohem v textu, který vykládáme. A důraz je tam na slovo porozumění. Jo, to slovo porozumění tam bylo víckrát. Sejdou se jenom ti, kdo můžou rozumět. Vykládá se to po částech, aby rozuměli. Pomáhá se jim porozumět a nakonec porozumí a reagují. Velmi jako intelektuální způsob bohoslužby. Tam pravděpodobně šlo ještě i o překlad, protože už mluvili trošku jinou řečí, než ve které byl napsán Mojžíšův zákon, takže tam byl asi překlad a výklad a to, co tady my možná děláme, jakože možné různé možnosti, překlady, významy, prostě to vysvětlovali lidé. Takže, jak čerpat radost z Boha? To první, co nám zatím ten text naznačuje, je, že to nejblíž, kde se já můžu dotknout Boha a setkat s Bohem, je text Božího slova, který mi nějak dává. A mohli bychom najít, Kuba to četl v tom žalmu 19 a v mnohých dalších žalmech, že Boží slovo je mi radostí. Boží, tvoje slovo je mi radost. Xkrát se to v Bibli opakuje. A nám to přijde zvláštní, tak co je na tom radostného? Ale nějak ano. Nějak ano. Takže to první, tedy Boží slovo, jakýsi prostředek, kontext setkání. A pojďme pokračovat dál, ten text jsem nepřečetl celý. Takže četli jsme 8. kapitolu, 1. až 8. verš. Když si přečteme 9. verš, uvidíme, že se posuneme dál. Jo? Takže všichni, aby všichni rozuměli tomu, co se četlo. A potom. Potom Nehemiáš, který byl místodržitelem, kněz a písař Ezdráš a levité, kteří vyučovali lid, řekli všemu lidu: tento den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte. Proč? Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Všechen lid plakal, když slyšel slova zákona. Jak čerpat radost a sílu z Božího slova nebo z Pána Boha? První věc bylo kontakt, tedy to nejbližší, co já k Pánu Bohu mám, je jeho slovo. To druhé, je potřeba nejdřív smutek, aby radost vynikla. Proč ti kněží říkají tuhle větu? Radost Hospodinova nebo radost z Hospodina je, bude vaší silou. Proč mají potřebu jim tohleto říct? Protože tam všichni lidi pláčou. Otírají se slzy, klečejí, pláčou. Proč? No asi proto, že jsou konfrontováni s vlastní hříšností, neschopností dodržet zákon. Je dost možné, že už vůbec tady tyhle texty nedodržovali a nečetli. To znamená, že nevěděli, co je správné, co je dobré, a co je správné, co je špatné. Takže ve chvíli, kdy se setkali s Bohem v jeho slově, tak vynikl jejich hřích. Tak to bývá, když se člověk setká s Bohem. Najednou mám pocit své vlastní nehodnosti. Smutek, aby radost vynikla. Krásná radost přichází až po smutku. Teprve člověk, který činil pokání, se bude opravdu radovat z Boží milosti. Ježíš říká, že komu bylo málo odpuštěno, málo miluje. Tomu, kdo potřeboval hodně odpustit, tak ten hodně bude milovat a hodně se bude radovat. Friedrich Bichner, americký spisovatel křesťanské literatury zaměřené na duchovní růst, píše, že evangelium musí být nejdřív špatná zpráva a teprve potom dobrá zpráva. Nejdřív špatná zpráva a potom dobrá zpráva. Charles Spurgeon používá krásný obraz, že evangelium může být tištěno pouze na slzami zmáčený papír. Že evangelium může být tištěno pouze na slzami zmáčený papír. Tedy Boží radost a křesťanská radost neznamená nesmutnit, neplakat. To by bylo naivní, ubohé a znamenalo by to, že nejsme v kontaktu s realitou. Boží radost je ta, která smutek překonává. Že jak se nejlíp radovat z Boha? Jak přijmout jeho radost? Být s ním v kontaktu skrz jeho slovo a zaplakat si nad sebou a nad světem. A teprve potom očekávat Boží povzbuzení a posilu. To třetí, budu číst 10. až 12. verš, kde se v podstatě dostáváme k takovému určitému vrcholu. Všechen lid plakal, když slyšel slova zákona. Od 10. verše řekli jim: jděte, jeste tučná jídla, pijte sladké nápoje, Coca-Cola a takový, nápoje a posílejte podíly nebo dárky těm, kteří nic nemají, protože tento den je svatý našemu Pánu. Netrapte se, protože radost z Hospodina bude vaší silou. Netrapte se, protože radost z Hospodina bude vaší silou. Levité přikazovali všemu lidu, aby se utišil. Říkali: uklidněte se, protože tento den je svatý, netrapte se. Všechen lid šel, aby jedli, pili, posílali dárky a slavili velký svátek, v originále velkou radost, protože porozuměli slovům, které jim oznámili. Jak čerpat radost z Božího slova? Jak čerpat radost z Boha? Jedině v komunitě. V komunitě církve. V komunitě Božího lidu. Říká se, že sdílená radost je dvojnásobná radost. Čo? Když se tak jako poraduju sám, tak je to fajn, ale jakou radost mám, když to zavolám Lence a říkám: hele, podívej, co se mi povedlo, nebo co jsem teďka viděl pěkného. Když jsme to nemohli spolu sdílet v tu chvíli, kdy jsem se byl třeba sám projít a viděl jsem něco krásného, taky to musím aspoň zavolat: koukej, co jsem tady zažil. A hnedka z toho mám radost. Radost jde ven. Radost má komunikační funkci a říká: já jsem v přítomnosti něčeho krásného, dobrého. Hej lidi, je to tady dobrý, pojďte ke mně. Radost je základní misijní nástroj církve. tady je Bůh, tady je to nejlepší na zemi, co může být, pojďte. Tady je radost, po slzách teda, kterým se nevyhnete. Ale tady je radost. A moc se mi líbí, že ta radost, že když ti kněží tam přemýšlí, no jak teda udělat, aby se ty lidi z toho Boha radovali, tak si dovedu představit, že by mohla být taková cesta, že by řekli, tak teďka všichni se tady podívejte, dívejte se na ten kříž a meditujte a zkuste jako najít tu radost, nebo zkuste zpívat písničky a zkuste v tom najít tu radost. A oni mi říkají, ne, hele, víte co, když se napijete něčeho sladkého, víte, jak vám jako to budete mít jako radost, a nebo si dáte dobré jídlo. No pak člověk jako nemůže být prostě blbě, že jo, když se tak jako dobře nají, úplně to nepřežené, ale tak jako dobře, ještě v dobré společnosti a něčím to pěkným zapije. Víte, prostě přirozeně v mém těle vznikne pocit takové radosti, že jo, znáte to, nemusím vám to vysvětlovat. A Pán Bůh tohle to používá, říká, hele, až tohle to budete prožívat, až budete na nedělní oběd spolu, až tohle to budete prožívat, tak to je ta radost ze mě. Teď jste teprve, teď jste na to kápli. To je ta radost. Až budete posílat dárek někomu a zjistíte, já jsem dostal tolik od Pána Boha, že můžu někomu něco dát. To je ta radost. A na druhou stranu tady bude někdo, kdo nemá nic a najednou dostane něco a má radost. Jak strašně obyčejně a přirozeně se projevuje, nebo chce Pán Bůh, aby se projevovala radost z něho. Takže je tam najednou komunita lidí. Někteří mají radost, protože mohli obdarovat druhé. Jiní mají radost, protože dostali, když neměli. Všichni mají radost, protože se najedli a napili. A mají spolu svátek a stráví spolu čas. Od začátku celého toho textu je tam důraz na komunitu. Na začátku se sešli všichni jako jeden muž. Jsme četli, vzpomínáte si. A pak je tam použit obraz pevnosti, tvrze. Viděli jste někdy, že by si někdo postavil hrad a pak tam byl sám? Chudák by tam hlídal v noci, no to by se moc nenaspal. Pevnost není postavena pro jednotlivce. Pevnost je pro komunitu, pro společenství. A všechno je to v množném čísle. Jestli někdy přijde Boží síla do našeho života, tak je to skrz společenství, skrz nějakou komunitu. Chcete čerpat z Boha sílu individuálně? Já jsem trošku provokoval. Když jsem dával ten název toho kázání, jsem říkal, tak jsem tam dával jako Bože, dej mi sílu. A tak trošku jsem předpokládal, že to tak berem tak jakoby individuálně, tak jako já se za to modlím. Ráno se nemodlím nahlas, ale modlím se sám. Prosím, dej mi sílu, tak, abych zvládl ten život, abych vypadal, že to všechno zvládám. Dej mi sílu, Bože. A i tady do těch obrázků jsem kreslil vždycky jednoho človíčka, protože jsem předpokládal, že když semka budete přicházet, tak to je to, s čím přicházíte. Já chci sílu. A teďka vám si říct, že ten text vám neřekne, jak ty sám získáš sílu, aniž bys k tomu potřeboval druhý lidi. Potřebuješ druhý lidi. Možná někdy nemáš sílu právě proto, že chceš tu sílu čerpat z Pána Boha sám. Že se nechceš pokořit před druhý a říct, potřebuju se s někým radovat. Prosím tě, přijď, potřebuji se s někým modlit. Prosím tě, přijď, potřebuji s někým jíst. Prosím, přijď, prosím, pojď. Já tady nechci být sám, nemůžu být sám. Potřebuju vás. Na vyznání hříchu potřebuju vás na společné setkání v radosti. Dávejte si pozor, jestli chcete jenom z Pána Boha mezi já a Pán Bůh si teďka tak jako budu čerpat tu sílu a to mi dá sílu na všechno a druhý lidi vlastně nepotřebuju. Ne. Takhle z Pán Bůh sílu nedává. Aspoň ne podle tohohle textu. Pojďme k tomu poslednímu. Závěr textu, takže všichni se šli najíst a napít a poslali si dárky a teprve tehdy skončila bohoslužba, teprve tehdy vyjádřili a prožili tu Boží radost, kterou jim Pán Bůh dává. A co bylo další den? Druhý den se předáci rodů všeho lidu, kněží a levité shromáždili k písaři Ezdrášovi, aby porozuměli slovům zákona. Vidíte? Odcházeli s tím, že potřebují vědět ještě víc. To se mi moc líbí. Kázání nemusí říkat všechno vždycky, aby člověk potřeboval ještě víc. Takže přišli, aby porozuměli slovům zákona a nalezli napsáno v zákoně, který dal Hospodin Mojžíš prostřednictvím Mojžíše, že synové Izraele mají při svátku v 7. měsíci bydlet ve stanech a že mají rozhlásit a provolat ve všech svých městech a v Jeruzalémě slova výjděte do hor a přineste větve oliv šlechtěných i planých, větve myrtové, palmové i jiných listnatých stromů, abyste udělali stánky, jak je napsáno. Lid vyšel, přinesli větve, udělali si stánky, každý na své střeše, na svých dvorech a nádvořích. Na nádvořích Božího domu, na náměstí u vodní brány a na náměstí Efraimovy brány. Celé shromáždění těch, kteří se navrátili ze zajetí, si udělalo stánky. Bydleli ve stáncích, ačkoliv tak synové Izraele nečinili od dnu Jozua, syna Nunova, až do onoho dne. A byla velmi velká radost. Četli z knihy Božího zákona den co den, od prvního dne až do posledního. 7 dní slavili svátek a 8. dne se konalo shromáždění podle nařízení. Poslední, co dělají, aspoň v tomto textu, je určitá poslušnost, aby se radost rozmnožila. Všimněte si, že úplně na konci toho textu, já jsem to trošku zdůraznil, je velká, velká, velká radost. Takže ta radost té komunitě se postupně jako rozšiřuje a ten způsob velmi jednoduše to prostě udělali. Četli, narazili na něco, co jim řekli, aha, to vlastně neděláme. Co jdem dělat? No jdem to udělat. Nečetli dál. Narazili na text, kde něco neděláme. Nečetli dál, řekli, no tak třeba někdy to bychom mohli zakomponovat do svého života. Ne, zůstanou tam u toho a řeknou, hele, tohle neděláme. My jsme to nedělali stovky let. Je to tady napsaný. A je to svátek, který máme slavit. Hej, tak pojďme, den bydle dostanu, zorganizujeme velké národní stanování a budeme se každý den scházet a číst z Božího slova. A radost se rozmnožovala. Tím ten příběh nekončí, já už to nebudu číst dál. 9., 10., 11., 12. kapitola, 13. kapitola. Oni postupně začínají do toho národa inkorporovat jako ty věci, které byly v tom Božím zákoně. Takže vždycky na něco narazí a řeknou, aha, to neděláme, tak to musíme začít dělat. A pak zase čtou, aha, to neděláme, tak to musíme začít dělat. Občas mám problém zachytit všechno. Já nevím, jestli se vám to taky někdy děje. Někdy si přeju, aby moje mysl, moje pozornost měla takovou kapacitu, že si najednou všechno, co potřebuju, představím. Jo? Vlastně třeba před zkouškou. Teďka budu dělat zkoušku ve středu, nejenom já, z psychologie. A jak rád bych si teďka jako v hlavě najednou promítl, třeba jako zvýrazněně, co všechno vlastně k tomu vím, abych viděl zhruba, kolik procent mám v hlavě a kolik ne. Jo, kdyby se mi to prostě nějak ukázalo. A to prostě nejde. Paměť lidská funguje tak, že já si na něco vzpomenu, jo, Abraham Maslow, a teďka si vzpomenu na datum, a pak si vzpomenu na další a na další, ale nedovedu si to najednou všechno představit, co vím o Abrahamu Maslowovi a Karlovi Rogersovi a dalších. Nejde to. A myslím si, že podobně to tady je. Oni si přešetli, oni slyšeli Boží zákon a jejich pocit na tom začátku těch lidí bylo, wow, toho je tolik a tohle to nedělám a tohle to nedělám a ještě tohle to bych si mohl myslet a tomuhle věřit a tohle to bych mohl ve sboru dělat. Obrovský balík. A teďka to na ně padne, oni z toho mají úplně úzkost, strach a do toho jim říká, netrapte se, radujte se. Radujte se, teďka se radujte. A zítra přijďte a já vám řeknu jednu věc. Přečtěte si tady krátký oddíl. Jednu věc a začnete to dělat. Nemusíte být ve stresu z toho, že nevíte všechno, že nezvládáte všechno, že si to nedokážete všechno představit, že ještě nežijete svatý život. Jakmile člověk tady tomuhle snu podlehne, tak se přestává radovat z Boha. A zároveň ta radost to nakonec vede k tomu, že postupně po kousíčkách si každý den si přečtu něco nebo se s někým sdílím o Bibli, o Božím slově a zjistím, tak tohle to bych mohl vlastně dělat pro Boží království. Tak dál nečtu, že? Abych to mohl vyzkoušet, abych to mohl aplikovat. A zjistím, že mám větší radost. Jak můžu získat sílu z Boha? Jak mi k tomu pomůže bohoslužba? Všimli jsme si následujících věcí. Bůh je zdrojem, nemá cenu hledat někde jinde. Síla je o tom, kde stojím, jestli mám pevnou půdu pod nohama. Pak toho zvednu mnohem víc. Ne možná víc než jiný člověk, ale zvednu toho víc, protože se netopím v bahně. A jak teda tuto sílu čerpám? Čerpám ji z radostného Boha, který mě do své radosti nějak zve. A to je po mně stále ještě velmi, velmi abstraktní. Ale přemýšlím, co tedy, jak tedy? A ten text nás vedl k tomu, je tady nejbližší způsob, jak se setkat s Bohem, a to je jeho slovo. Tam se setkáte s Bohem a s jeho radostí. A ta boží radost přijde až po smutku a po slzách, pokání nad sebou a smutku ze světa a z reality, která je okolo nás. Radost je funkcí společenství. Je to vlastnost společenství. Nemůžu čerpat sílu z Pána Boha jenom sám. A nebo jestli ano, tak velmi omezeně. A jak ji můžu rozmnožovat ve svém životě? S postupnou poslušností. Tak čtu to tady, no tak hold, musím začít dělat. Nemůžu sám, no to je dobře, protože bych si myslel, že můžu čerpat z Pána Boha sílu sám. Takže potřebuju jít někomu na skupinku, potřebuju si s někým popovídat. Mám tady tenhle ten, bojuju s pýchou, bojuju s nějakým pokušením, potřebuju tě, bratře, sestro, abychom bojovali spolu. Protože potřebuju sílu a věřím tomu, že síla z Pána Boha ke mně bude proudit z radosti a skrz tebe. A radost z Boha můžeme vnímat velmi přízemně. Když se jdu najíst, když vidím něco pěkného. Jestli je tady Bůh zdrojem všeho, tak potom veškerá radost ukazuje a směřuje k Pánu Bohu, pokud není zároveň hříchem. A řekl jsem vám, že nebudu kázat o tom, proč je Bůh radostný a jak je radostný. Ale nemůžu si odpustit úplně na závěr jeden text, který se mi moc líbí. Myslím si, že k němu můžeme povstat a já bych vám ho chtěl říct jako takové požehnání a předtím, než se budeme společně modlit. A ten text je, najdeme v knize Sofoniáš, ve 3. kapitole, 17. verš. Představte si Pána Boha, který tohleto, nebo proroka, který o vás tohleto říká. Sofoniáš 3.17. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe. Tady mluví ke společenství lidí. Je uprostřed tebe. Bohatýr, který zachraňuje. Raduje se z tebe a veselí. Láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe. Bohatýr, který zachraňuje. Raduje se z tebe a veselí. Láskou umlká a pak si nemůže pomoct a opět nad tebou jásá a plesá.